Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Moi boas a todos e a todas, que tal, como estades? Benvidos e benvidas a unha nova edición de Ecovoz. Son Víctor Marque, como cada semana, aquí estamos cun novo programa, nova edición con novos contidos. Hoxe teremos no programa un novo enfrontamento na primeira fase do Eco Preguntoiro, dous novos coles dos 16 que participan nesta edición de 2024. Escoitaremos tamén os ecoconsellos de algúns dos colexios que participan e tamén o seu ecosaúdo, donde nos contan pois un poquinho máis acerca do seu cole, da súa contorna, e coñecemos as actividades que desenrolan nel. Escoitaremos un poquichiño de música relacionada coa natureza, coa ecoloxía, e por suposto tamén daremos bons consellos para coidar a nosa contorna. E tamén culturizaremos un poquinho pois falando de diferentes temas, esas veces que cada semana o meu compañeiro Antón Lestón nos trae pois novas entrevistas para coñecer a personalidades, a asociacións, a xente que coida da nosa contorna e que busca tamén sensibilizar e participar en proxectos moi interesantes. Imos rapidamente a saudalo e a coñecer cales son eses temas de esta semana. Antón, moi boas tardes, como estás? Benvido.
Moi boas, Víctor.
Hola.
Que tal? Ben. Pois aquí estamos unha semana máis neste Ecovoz. Sabes que as dúas últimas semanas falamos con mestres.
Sí.
Bueno, pois tanto de programas educativos que tiñan como de como os estudantes collen estes novos conceptos da saúde medioambiental, das técnicas que hai que ter, que hai que pôr en práctica. Hoxe imos cambiar un poquinho os protagonistas porque a primeira que imos ter é a alcaldesa de Cervo. Con ela imos falar desa nova planta de residuos que Sogama xa puxo a funcionar ali no concello de Cervo e que teñen para toa unha mancomunidade das Mariñas e, bueno, ali da zona norte de Lugo. Así que con ela falaremos como se xestiona todo isto, como se pon en marcha, os empregos que traen, todos os beneficios. Bueno, seguro que nos dá unha visión moi, moi completa de como é todo este traballo de Sogama un pouco dende a organización. Ademais, temos un invitado, bueno, un convidado que xa ten 4 millóns de seguidores en TikTok.
Carai.
E Guille Carracedo, o surfista de Monte Louro, que nos vai falar. Bueno, él sempre manda mensaxes de moita sensibilización, de concienciación de que hai que limpar as praias. Pasas o día na praia como case todo surfista que se precie. Bueno, pois nos contará un pouquiño despois de viaxar por praias de todo o mundo, donde as atopou máis sucias, como cree que podemos mellorar as que hai aquí, o feedback que lle dan todos eses seguidores. Bueno, falamos agora mesmo cunha, podemos dicir, eminencia de TikTok. Así que aí, nuns intres, teremos a eses dous protagonistas, a alcaldesa de Cervo e a Guille Carracedo por aquí.
Perfecto, Antón, moitas gracias, ata logo.
Ata logo.
Ben, pois, isto é todo o que temos preparado para o programa de hoxe. Ahora sí, comezamos. Antes, quero lembrarvos a todos que temos tamén Facebook en Ecovoz. Podenos seguir, darlle a me gusta e comentar con nosos os contidos que compartimos cada semana entre os gañadores, os entrevistados en Ecovoz e os consellos que nos envían os coles que participan este ano. Así que nada, dadle unha voltiña por aí e escoitádenos cada semana. Lembra de que estamos en emisión en Radio Voz todos os venres de 5 a 6 da tarde, tamén os domingos ás 2 da tarde, e por suposto podedes escoitar todos os nosos programas en radiovoz.com, no noso podcast. Pois ahora sí, comezamos.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Cada venres falamos no Ecovoz con a xente responsables deste cambio de paradigma en canto ao coidado da nosa contorna. Un deles, sen lugar a dúbida, é a xestión municipal, é dicir, as apostas dos propios concellos. En Cervo, por exemplo, estrearon fai uns meses a súa planta comarcal de bioresiduos, afincada no polígono de Cuíña, e que dá servizo a outros 14 concellos beneficiando a máis de 70.000 veciños e veciñas. É a terceira instalación en Galicia dedicada ao tratamento dos chamados bioresiduos domésticos, despois da posta en marcha das de Cerceda e Vilanova de Arousa. Falamos coa alcaldesa do Concello de Cervo, Dolores García. Moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, alcaldesa, como van estes primeiros meses de funcionamento da planta? Que lle trasladan os veciños e veciñas?
Ben, a veciñanza, a verdade, que está a responder ben, pouco a pouco. Semana a semana imos vendo como vai incrementando eses datos de recollida. A verdade que están respondendo moi ben. Temos os resultados das primeiras caracterizacións da materia depositada. Son os resultados excelentes, con máis do 98% de elementos propios, de elementos orgánicos. Tan só un 1,79% de impropios, que corresponde a unha bolsa plástica ou a algunha botella de vidrio, pero nada máis. Entonces parece que a implantación foi ben e a concienciación do uso do contenedor marrón está a funcionar. Eles moi contentos, a verdade que nos paran pola rúa e nos preguntan. Temos xa 70 chaves, dadas.
Iso lle iba a preguntar agora, que carai, que roza excelencia. O sea, era unha veciñanza xa moi preparada para esta división. Ou fixestedes algunha campaña dende o concello?
Sí, fixemos. Levamos a cabo unha campaña de difusión e concienciación á veciñanza, pois editando un folleto explicativo que enviamos a todos os fogares, no que se detallaba bastante sobre o plano, os lugares do municipio nos que se situaban os contenedores marrón dentro do terpo municipal e cal eran as cousas que podían botar nel e cales non. Era unha campaña informativa que se chamaba Súmate ao marrón, ten moita vida. Era co obxectivo ese de achegar a veciñanza toda a información relativa á reciclaxe de materia orgánica e de promover o uso do novo contedor. Esta era unha das cousas que queríamos facer para, bueno, para valorizar gran parte do lixo que xeramos nos fogares e sea a chave dunha economía circular, que era o que nos importaba e o que queríamos decirles, que por que era positivo ter este contedor. Bueno, ademais de que temos a planta aquí de bioresiduos, e ser nosotros os primeiros en usala tamén era unha,
claro,
unha aliciente.
Pois tremenda esa resposta a veciñanza, o gallá que cando se vayan instalando máis plantas deste tipo a resposta siga sendo igual de boa. Que beneficios destacaría principalmente desta planta e da implantación do contedor marrón ali en Cervo?
O noso máis beneficio é que haxa unha planta no noso polígono industrial deste tipo e que, bueno, que xere postos de traballo que este aquí, en Cervo, eso primeiro. Con referencia a como funciona a planta e que beneficios ten, pois o que acabo de decir, non? Que é aproveitar deses residuos orgánicos por facer outro material e outros materiales e reciclalos, non?
É unha planta ademais que dá servizo a 15 concellos. Imagino que todo isto por detrás tamén leva a certo traballo de cooperación, non? Ou encargades vos tamén dende o de Cervo de un pouco xestionar como é a recollida nestes 15 concellos?
Non, eso é individual. Bueno, aquí a mancomunidade a mancomunidade da Mariña, pois tamén, bueno, entre todos, claro, fixeron como, bueno, acordaron, ¿no?, como poderen facer a recollida, pero sobre todo os concellos que non ten este servicio municipal. Nosotros temos, como a gran maioría dos servizos que prestamos, pois un servicio público, non o temos como empresa. Entonces, para nosotros facémolo desa forma. Seguimos facendo nosotros, levando nosotros o contido dos contenedores marrones que se recolle os xoves pola mañá, pois levámolo nosotros.
Imagino que para o Concello de Cervo tamén é situarse nunha posición bastante importante, porque sabemos que hai certas plantas de diverso tipo repartidas por toda Galicia, pero ali sí que se realiza todo o proceso de compostaxe, de pretratamento, fermentación, a maduración, o almacenamento, así que, bueno, sitúa a Cervo como unha certa referencia, non, a nivel galego en canto a compostaxe.
Claro, eso é moi positivo, porque ademais si se fan todos esos tratamentos aquí, en moitos concellos traen ao seu compostaxe aquí, pois cada vez habrá máis traballo e esa planta pois seguirá aquí, que é o que nos interesa tamén. Tamén buscamos, nosotros buscamos tamén unha colaboración coa hostelería. E tamén fixemos chegar o contedor marrón á hostelería, e a hostelería os xoves tamén saca o seu contedor marrón afora para que o recollamos.
Que bo, porque temos falado aquí noutros programas de do importante que sería integrar a hostelería en todo este círculo, pero o difícil que o teñen moitas veces, non? Polos seus ritmos de traballo, polos seus sistemas. Bueno, o xa que vos tivestes unha resposta boa nese eido.
Pois sí, porque a verdade, bueno, algúns necesitan un contendedor máis grande,
claro.
Outros por tamaño e tamén por espacio pois máis pequenos. Pero bueno, están respondendo. O importante é que esta que se faiga esta iniciativa, sí. e que tamén, bueno, cooperar con que a presa siga aquí.
Que bo. Foi unha obra ademais redonda en canto a aspectos medioambientais, falamos diso porque as enerxías que alimentan, por exemplo, son renovables, teñen sistemas moi eficientes. É o camiño a seguir para todas estas empresas, non só que se instalen no polígono de Cervo, senón cree que nesta loita contra os gases e contra todas as emisións que dan ao medio ambiente, cree que é o camiño a seguir, que máis alá de empresas sustentables tamén estén alimentadas por enerxías renovables e teñan sistemas más moi eficientes?
Claro que sí, porque ademais isto, bueno, temos que ir cos tempos, ahora mismo estamos concienciados, hai moitas campañas de concienciación sobre esta contaminación, e creo que todas as empresas, todos os veciños e veciñas, as administracións, temos que ir por ese camiño. Entonces, canto máis podamos facer para que isto progrese e cambie, pois moito mellor. Si son con plantas como estas, que ademais de pois eso, de poder evitar ou reducir esas emisións, non? Esta contaminación, pois tamén crean postos de traballo, tamén hai outras salidas económicas, bueno, eso, de postos de traballo.
En este aspecto da loita, bueno, do cuidado da nosa contorna, dende o Concello de Cervo, que outras actividades propoñedes? A veciñanza ou como intentades involucrar a veciñanza nesta loita?
Na loita do medio ambiente? Ben, pois nosotros a verdade é que facemos bastantes campañas, seguramente que non cheguen, que haberá que facer moitas máis, isto sempre é así. Pero temos, por exemplo, Coida Cervo, que vamos a sitios concretos para poder, a veciñanza nos acompaña, limpar, porque a veces tiranse moitos residuos, tanto en descampados como en zonas en rúas, eso, e tamén nas playas. Despois temos un voluntariado que tamén facemos campañas para todo iso, non? Para que non se tiren ao chan, para que non se tiren ás playas, para que se teña cuidado co plástico, que tamén colaboran moito, hai un montón de rapaces tamén aí. E outra cosa que facemos tamén é que temos como unha recollida de cosas que é máis difícil
reciclar,
como son pilas, móviles, eso. E temos un camión pequeniño que o deixamos polas parroquias. Está cada semana ou cada 15 días a veces en cada concello, entonces a xente das parroquias tamén poden levar alí eses residuos.
Bueno, boas ideas que propoñen dende o concello. Se a nivel persoal, que outras técnicas pon vostede en práctica no seu día a día para iso, para poñer o seu grande area, que ao final sabemos que é unha loita que temos que loitar entre todos, pero que tamén axudamos nós. Que prácticas ou que técnicas pon vostede en práctica no día a día?
Pues a verdad que eu, dende ben pequeniña, non sei se foi porque me iba todos os praos para Suiza, e en Suiza teñen esa cultura de non tirar nada ao chan, pois eu, o meu gradiño de areia xa o poño desde pequena, e a verdade é que sempre levo todo pa casa. Papeles, todo meto nos bolsillos. Eso é unha das cousas que teño dende pequena.
Sí,
despois, verdad.
Sí, unha gran costume.
Sí, despois, bueno, eu teño a miña chave do contedor marrón, reciclo aceite, tamén o levo ao contedor de aceite, okay. Reciclo na casa tamén o plástico, o vidrio, ahora orgánico tamén, teño outro contedor máis, separo moito papel tamén, que o que leva plástico, teño unha obsesión con eso, o que leva plástico, o que leva grapa, quito a grapa, bueno, fai un pouco...
un poquinho de todo, falamos cunha auténtica experta logo na materia da reciclase. E xa para acabar, dicíasme que visitaba Suiza de pequena, como ve a concienciación a nivel da sociedade española agora con todo isto? Sei que avanzamos, pero non sei se xa chegamos aos niveis europeos, digamos, europeos centrais, como vostede que estivo en Suiza, pois coñecerá ali.
Hai unha diferencia moi grande de cando era eu pequena a cando ahora, non?
Sí.
Moitas das cousas que se fan ahora aquí, xa desde fai uns anos, xa se facían ali, é verdad. Eles tiñan unha concienciación do medio ambiente e da cultura, eu chamalle a educación, non? De non tirar cousas ao chan, non veías un chicle na acera como ves aquí, ou veías, perdón, ahora xa non se ven tanto.
Xa.
É raro velo, sí. E despois, era unha cousa que me chamaba moita atención, era que non había tantas papeleras, pero era esa educación que había de non tiralo. Hasta que había unha papelera, pois, tiñalo na mão. O sea, era así.
Sí.
Ali era así. E xa reciclaban daquela. Chamaba moita atención porque as chapas e as tapas das botellas xa reciclaban.
Bueno.
Así que, bueno, eu creo que sí, que se está mellorando moito, que xa estamos seguramente, porque tampouco Suiza, que era tamén un país que neso estaba moi pequeniño tamén, pero que xa estaba máis adiantado. Pero outros países europeos estaban como nós.
Sí, sí, sí. Bueno, pois o importante é seguir agora este camiño que xa emprendemos seguilo recorrendo. Alcaldesa Dolores García, nada, que graciñas un millón por pasar por aquí polo Ecovoz.
A vos, moitas gracias a vos.
Até logo.
Até logo.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Seguimos en Ecovoz e agora é o turno do noso Ecosaúdo. Imos coñecer un novo cole, dos que participan este ano no Ecopreguntoiro. Chega o turno de viaxar ata Caldas de Reis en Pontevedra e saudar os nosos amigos do CPR Plurilingüe La Encarnación.
Boas tardes, benvidos e benvidas á nosa escola. Somos os alumnos e alumnas do CPR Plurilingüe La Encarnación. O noso cole está situado en Caldas de Reis, nunha fermosa vila termal entre Pontevedra e Santiago de Compostela.
Ademais, sabedes que aquí apareceu un tesouro no ano 1940?
Pois sí, o tesouro das Silgadas, da Idade de Bronce. Trátase dun conxunto de 41 pezas de ouro que hoxendía podémolo ver no Museo de Pontevedra.
O noso cole abre vosas portas a todos os que querades visitalo. Somos un centro relixioso e con xornada partida. Conta coa etapa de infantil e primaria e, ademais, cunha aula de educación especial onde creamos ambiente cercano, familiar e alegre. Caracterízasenos por formar unha gran familia, onde os máis importantes somos nós, os nenos e nenas. Xa o di o noso lema, contigo todo é mellor.
Os profes quérennos moito.
Contamos con moitos servizos, plan marruga, con ou sen almorzo, acollida pola tarde despois do remate das clases, con merenda ou sen merenda.
Servizo de comedor, onde a comida faise no propio centro, cun menú variado super rico.
Diversas actividades extraescolares, como robótica, multideporte, xerrés, teatro, multibaile, taekwondo, English Cambridge...
O noso cole aposta pola innovación educativa e por iso aprendemos de forma divertida no ambiente matemáticas, no taller de Digicraft e Movidiver.
¡Qué ben o pasamos!
Tamén facemos proxectos creativos e de aprendizaxe servizo, onde o primeiro facemos semilleiros coas lanras que recollemos no Parque Xardín do Pobo. Coidámolos con moito mimo e cando xa temos os carballos crecidos, repoboamos os montes da nosa contorna.
Disfrutamos do horto que temos na parte traseira do cole, onde cultivamos cenoiras, repolos, tomates, pimentos, leitugas, cebolas, todo de forma ecolóxica. Ah, tamén facemos o noso propio compost.
Queremos destacar o aparrinamento lector. Cada neno e nena de sexto de primaria aparrina un neno ou nena de sexto de educación infantil. E unha vez a semana ensinamos a ler.
Non nos esquecemos dos patios. Temos un para infantil e outro para primaria. Un campo de fútbol e outro de baloncesto. Que ben o pasamos nos recreos.
Estou esperando que chegue o mes de maio. A que non sabes por qué?
Como me vou esquecer da nosa gran festa? Xa queda menos para celebrar o noso gran festival. Estades todos convidados o día 24 de maio. Esperamos vos e unha gran aperta a todos.
Pois non o puideron explicar mellor, menudo viaxe máis interesante, cantísimos datos curiosos, que actividades máis entretidas, apaixonantes as que realizan no CPR Plurilingüe La Encarnación. Graciñas a os nenos e as nenas e os profesores tamén e as profesoras por esta demostración e esta viaxe tan especial. Pois seguimos en Ecovoz con máis cousiñas.
¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. ¿E contoche un segredo?
Sí, sí.
¿E un contedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida os residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz. ¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. ¿E contoche un segredo?
Sí, sí.
¿E un contedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida os residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz,
La radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto estaba
esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Sabedes que aquí en Ecovoz un dos nosos máximos obxectivos é o de divulgar as boas prácticas medioambientais. Unha difusión que esperemos que chegue, bueno, pues, a todos os nosos ointes aquí en Galicia, pero que seguro ten un alto falante maior cando se fai nas redes sociais. Sabedes, todas estas caixas de ferramentas que teñen sobre todo as persoas máis mozas, e que en TikTok, por exemplo, hai un rapaz de Louro, Guille Carracedo, que ten case 4 millóns xa de seguidores, e el pois aí sempre se preocupa de, bueno, pois mandar mensaxes de limpemos as praias, cuidemos as nosas praias. Guille é surfista, mellor dito, paddle surfista. Ademais, bueno, pois como digo, xa podemos tachalo tamén de influencer, como se chama agora a todas estas, bueno, figuras que de algún xeito influencian. E iso é o que fai el tamén cos seus mensaxes a prol do medio ambiente. Guille Carracedo, moi boas.
Moi boas. Bueno, primeiro, moitas gracias por convidarme aquí a falar. Bueno, a verdade que a comunidade que vamos creando, que xa casi estamos en 4 millóns.
4 millóns, se iba a decir.
Casi. Se non cumplo esos 4, os cumplo mañá. Pero bueno, sobre todo que me considero máis que un influencer ou creador de contenido, é un apaixonado do surf, da naturaleza, das aventuras e da vida. Sí. E como tal, pois son o primeiro que ten que compartir esas cousas. Ao final sempre penso que as redes sociais teñen a súa parte mala e a súa parte boa. E a parte, unha das partes boas é que podes transmitir moi bons valores. Sí. Eu, pois, o que intento sempre é os que me ensinaron meus pais, que é eso, pois o cuidado do que temos. En Galicia temos unha perla, temos que cuidala. Eu que vou todos os días á praia, cada día veo máis o desgaste que teñen, a cantidade de novas basuras que aparecen, e bueno, notase moito.
Guille, ademais, viaxa por todo o mundo, de feito non para, non sei onde pillamos agora mesmo, onde che pillamos, Guille.
Bueno, ahora mismo pilladesme en Madrid, que no veo un sitio muy longe, pero estoy de una reunión para preparar un viaje que me voy dentro de nada, de una semana a Costa Rica. Ajá. Así que bueno, aquí estoy como siempre, de un lado para otro, y al final, bueno, pues donde más me gusta estar es en la casa, pero hay que aprovechar la vida, conocer mundo, conocer países, de un lado para otro que estoy.
Guille, cando vas por aí, é unha tónica xeral tamén o de atopar moito lixo nas praias, ou dirías que por aquí que hai unhas zonas nas que é moito máis sensible que outras?
A ver, hai zonas donde hai moito menos cuidado do que temos aquí. Aquí, dentro de que as nosas praias están repletas de plásticos e de que cada vez aparecen máis, hai sitios do mundo donde é unha catástrofe medioambiental gravísima. Sí. Eu recordo, de todos os sitios que máis me impactaron, obviamente hai moitos sitios de Latinoamérica que teñen moi pouco cuidado, con praias cheas completamente de basura, pero donde máis me marcou é África. eu recordo no Sáhara, chegar e de repente ver, ali non teñen servicios de, nin de recollida, nin de gestión de residuos. Recordo de chegar e estar surfeando enfrente duns acantilados, todo acantilado cheo de bolsas azules de plástico, porque ali era donde tiraban toda a basura, como se facía en Galicia fai 30 anos.
Claro, menos mal que chegou o traballo de tratamento de residuos que agora sí que se atemos, que nos impiden ver esas imaxes. Guille, moitas veces vas polas praias bueno, animas a xente, como dicíamos aí, a través do teu TikTok, a través das túas redes, a botar unha man, porque tampouco costa tanto, non? Unha vez que estás na praia, botarlle unha ollada e recollerse hai 4 ou 5 pezas de lixo, que normalmente hai máis, pero bueno, por poñer o teu grande area, polo menos.
Mira, eu o que sempre digo é que o primeiro non deixar nada novo. É deixala o menos como estaba. Pero sobre todo, o que ti dís? Que costa cada vez que vais a esa praia recoller 3 trozos de basura? Que son perfectamente os que te caben na man. Que costa? Realmente non costa nada graniño a graniño de areas. Se todos poñemos da nosa parte, facemos moitísimo. Sí que é unha sorte que xa aparecer a recollida de basura e a gestión de lixo, pero queda moitísima e sobre todo queda o que falta é a conciencia. Hai que concienciar de, o primeiro, que o mar e a natureza non é un vertedoiro, e ademais de que non costa nada poñer o noso graniño de area e recoller unha pizca cada vez que baixamos á praia. Que vamos a disfrutarla é para disfrutarla, pero tamén deixala como está ou mellor.
Está claro. E que feedback recibes dos seguidores? Que normalmente, bueno, é xente tamén de idades, pois, entre os 20 anos, os 30. Que feedback recibes? Esta xente que ven de abaixo sí que ven máis concienciada, xa que as xeracións anteriores, non?
Eu teño un público moi xoven. Eu teño un público que incluso é menor de 20. Se te digo que está entre os 10 e os 15, entre os 10 e os 20 é a maior parte. E a verdade é que esta xente teñen a facilidade, son moi plásticos mentalmente, teñen a facilidade de que se lles transmites algo cuns valores pues, dito pola persoa que siguen con tanto afán, pois chegalles, e son os primeiros que se involucran moitísimo. Que eu espero que a próxima xeración que ven veña con moi bons valores neste ámbito.
Xa para rematar, Guille, ademais de ese servizo que faz axudando a limpar praias cando vas por aí, que estás todo o día na praia, pos en práctica outras técnicas no teu día a día para cuidar o medio ambiente? Non sei se reciclas, separas o lixo.
Sí, por supuesto, obviamente separamos o lixo, reciclamos papel, cartón, vidrios, todo. Intentamos facer unha gestión desde casa. Ademais, a miña irmá é a primeira activista en todo esto. Encárgase de que non haya un trozo de plástico que vaya a un sitio que non hai.
Bueno, así me gusta. Pois nada, Guille, que sabemos que andas liadísimo, moita sorte en todo o que veña, que seguro que vai vir igual de boco que conseguistes ata agora. Graciñas por pasarte por aquí polo Ecovoz.
Nada, de verdade que un verdadeiro placer, e por convidarme e por deixarme falar aquí un poquinho de todo esto.
Bueno, graciñas, Guille.
Unha aperta.
Hola, Mía, sabes que unha bolsa de plástico tardaría 400 anos en desaparecer? Ou que unha botella de plástico tardaría 500?
Non me digas.
Pois sí, teríamos que vivir 6 veces para poder ver como desaparece. Cada ano xeramos máis de 500 millóns de toneladas de plástico. E din que no 2050 os océanos poderían conter máis plásticos que peixes.
E non hai algunha maneira de evitar isto?
Pois sí, a clave está en reducir o consumo de plástico. Agora vouche avasallar con 10 consellos para que poidas utilizar menos plástico.
Que ben!
O 1. Compra alimentos a granel e desbota os empaquetados ou con bandexas. O 2. Sustitúe os tuppers de plástico por recipientes de cristal ou aceiro. O 3. Utiliza pinzas de madeira en vez de plástico cando colgues a túa roupa. O 4. Leva a túa bolsa de tela para facer a túa compra. O 5. Os chicles levan plástico, evita o seu consumo. O 6. Ten o teu propio prato e vaso de madeira, aceiro ou vidro para utilizar sempre que poidas. O 7. Explícalle a túa familia e a xente que che rodea a importancia dun consumo responsable. O 8. Deposita os plásticos nos contenedores correctos.
O amarelo.
O 9. Compra un peite biodegradable e deixa o teu peite de plástico. E por último, o 10. Reutiliza, dalle unha segunda oportunidade a esos envases, botellas ou packs de plástico. Crees que che valerán estes consellos?
Por suposto, mañá mesmo comenzarei.
Mañá non, mía, hoxe xa.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Seguimos no noso programa, no noso Ecovoz, e chega ahora o momento máis especial, emocionante do programa. Chega o Ecopreguntoiro, e xa temos os dos novos coles aquí preparadiños para respostar a todas as preguntas que lles fagamos e buscar a maneira de conquistar o programa de hoxe. Bueno, pois, imos ir ata Ourense. En primeiro lugar, saudamos o CEI Padre Crespo en Xunqueira de Ambía. Moi boas tardes.
Hola.
Que tal? Como estades, chicos? Chicas?
Moi ben.
Moi ben. Como van eses nervios?
Máis ou menos.
Máis ou menos. Bueno, imos saudar a todos vos. Temos de voceiro a Artai Bande Iglesias. Tamén está no equipo Miquel Fernández Bergua, Roy Varela Montes, Carla Cid Sánchez, e dando tamén apoio como suplente Gaia Fernández a Gilda. Benvidos os cinco, coordinados por Xavi Pérez Gallego. Graciñas por participar neste Ecopreguntoiro. E imos saudar os vosos compañeiros, porque en Noia temos os compañeros do Colexio María Asunta. Imos saudar tamén a todos eles. Moi boa tarde, chicos, chicas, como estades?
Moi ben.
Ben, ben, aí escoitamos a Alba Casal Doeiro País, que é a voceira do equipo, conformado tamén por Lucas Capeán Sar, por Asier Romero Muñiz, María Fiaño Miguenz e Samuel, que é o suplente, que non está, pero bueno, o sentimos en espírito, vale? Nos acompaña tamén e dando ánimos. Como coordinadora está Estela Vilariño da Silva. Moi boas tardes a todos, a todas. Como están por aí os nervios, por Noia?
Algúns máis que outros.
Algúns máis que outros. Bueno, polo menos os teus, Salva, que eres a voceira, non dixeches que estés moi moi nerviosa, non? Estás tranquiliña.
Bueno,
máis
ou menos.
Máis ou menos. Bueno, notase que estades bastante controlados, eu vexo as caras e non estades moi nerviosos. Bueno, pois imos relaxar, imos coller aire, respiramos, soltamos así varias veces, porque eso axuda a relaxar un pouquiño os ánimos. Lembrade que imos facer cinco preguntas a cada membro do equipo dos libros de Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza, dos libros de sexto de primaria da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun intre sortearemos as quendas de participación, simplemente para saber quen comeza. Ben, durante as preguntas, pois iremos formulando unha pregunta para cada equipo e teredes 10 segundos de tempo para respostar. Se fallades ou non respostades en tempo, haberá rebote para outro equipo. Tendrá 10 novos segundos. Se volve a fallar o turno, volverá ao principio. E se así tampouco acertan, resolveremos nos a pregunta deixando pois esas en puntuar. A resposta tida en conta sempre vai ser a primeira dada. Non se pode rectificar aínda que estemos en tempo. Eso sí, se vos estades respostando correctamente e o tempo remata, pois deixo vos rematar esa resposta. Se eu non digo nada e aínda escoitades que queda tempo, é que falta algo máis por dicir de esa resposta. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Moito ollo porque puntúa doble. Será unha cuestión relacionada coas tres R's: reducir, reutilizar e reciclar. Despois das cinco preguntas, teremos a pregunta rápida. Iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, dicides o nome do lugar do que vindes. Neste caso, diremos Xunqueira e diremos Noia, de acordo? Pois eso, o que diga primeiro poderá respostar. Se non acertades, non pasa nada, non hai rebote, de acordo? Simplemente eu seguirei dando pistas. Cando rematemos todo isto, en caso de empate, faremos o desempate a preguntas a morte súbita ou penaltis, como prefirades. Vamos, o primeiro que falle as preguntas de desempate, pois será o que perda neste caso. Bueno, alguna pregunta, alguna dúbida?
No.
Muy bien. Lembrade que a única resposta válida é a que dá o portavoz, o voceiro. É a única persoa que pode respostar, de acordo? Todo preparado, todo listo. Nos imos facer o sorteo de quendas, de cuestionarios. Teño aquí o dado que o podedes ver, un dado dorado transparente moi chulo. E vou dicir un, dous, tres. Cando diga, pois eso, decides Xunqueira ou Noia. Un, dous, tres.
Xunqueira.
Xunqueira! Xunqueira, escoitouse aí con moito ánimo. Así que, Xunqueira, que queredes? Par ou impar?
Par.
Par, pois imos aló. Es aí un 4 que é par. Así que, comezamos. Primeiro lugar, o primeiro cuestionario vai ser para o padre Crespo de Xunqueira de Ambía en Ourense. E o María Xunta, pois, tendrá o cuestionario B. Listo, sorteadas as quendas. Comezamos, sorte, chicos, chicas. Ben, pois todo listo xa, baixamos a música, concentrados todos, silencio absoluto e imos aló. Moitísima sorte aos dous coles e imos aló coa primeira pregunta. Preparados? Pois veña, comezamos coa primeira pregunta. Lembrade respostar alto e claro. Primeira pregunta para o equipo de Padre Crespo. ¿De qué está formado o tecido nervioso? Tempo.
Está formado por células con forma de estrella que se comunican a través de su ramificación.
Respuesta correcta. Muy bien, pues primer punto para o equipo do Padre Crespo. Muy bien, imos agora coa primeira pregunta para o equipo do Colegio María Xunta. ¿Preparados?
Por supuesto.
Muy bien, imos aló. Sorte. ¿Qué es a célula? Tempo.
Una célula es una unidad mínima de todo ser vivo, es decir, a parte más pequeña de un organismo capaz de realizar las tres funciones vitales.
Respuesta correcta. Casi me da algo. Alba, non me fagas isto, por favor, que acabamos de comezar o concurso. Lembrade que o tempo remata, vale? Así que non empecedes a respostar o final de todo porque me dá algo. Ben, pois aí o límite, primeiro punto para o María Xunta. Imos agora coa segunda pregunta para o Padre Crespo. Preparados?
Sí.
Canto dura o movemento de rotación da Terra? Tempo.
24 horas.
Respuesta correcta. Muy bien, pues puntiño también para o Padre Crespo, efectivamente, o que conocemos como un día, e o que dura ese movimiento de rotación da Terra. Imos coa segunda pregunta para o María Xunta. ¿Preparados?
Sí.
Imos aló. Nomea os diferentes tipos de vento segundo a súa intensidade. Tempo. Pasou o tempo, rebote para outro equipo, nomea os diferentes tipos de vento segundo a súa intensidade de tempo.
Brisa, vendaval, furacán.
Resposta correcta. Ben recollido ese rebote, chicos, do padre Crespo, moi ben, efectivamente, esas serán as tres tipos de vento que buscábamos, non pasa nada, aínda estamos ao comezo, hai que poñerse as pilas, eso sí, no María Xunta, veña, ánimo, chicos, imos agora coa pregunta Sogama para o Colexio Padre Crespo, lembrade, moi importante respostar, pensadea, dous puntiños que vale. Padre Crespo, onde debemos botar os refugallos dunha pequena obra ou reforma na casa? Tempo.
Punto limpo.
Resposta correcta. Muy ben, efectivamente, todos eses refugallos hai que leválos ao punto limpo. Non mos deixedes ao lado do contedor debaixo da casa. En fin, vamos coa pregunta Sogama para o Colexio María Xunta. Listos?
Sí.
Vamos aló. Onde debemos botar os restos da poda do xardín? Tempo.
No contedor xenérico.
Resposta correcta. Muy ben. Efectivamente. Pois dos puntiños que se van tamén para o María Xunta. Imos agora coas preguntas normais. Seguimos. En este intre levamos 5 puntos para Padre Crespo e 3 puntos para María Xunta. Aínda non está todo decidido, así que moi atentos e moi concentrados. Ben, imos aló. Pregunta para Padre Crespo. Cales son as tres funcións vitais que realizamos todos os seres vivos? Tempo.
Relación, reproducción, nutrición.
Resposta correcta. Muy ben. Efectivamente, esas son as tres funcións vitais. Imos agora coa pregunta número 4 para o María Xunta. Por que motivo é o pulmón esquerdo máis pequeno que o dereito? Tempo.
O teu pulmón esquerdo é máis pequeno que o dereito. É así porque ten que deixar espazo para o corazón.
Resposta correcta, efectivamente. Moi ben, efectivamente, hai que deixar sitio para o corazón, así que o noso corpo é inteligente e amoldase. Ben, pois, resposta correcta tamén para vos, imos coa pregunta número 5. Pregunta para Padre Crespo, atención. Que é o material xenético da célula? Tempo.
O material xenético é a sustancia que contén as instruccións para o funcionamento das células.
Resposta correcta. Moi ben. Efectivamente, o ADN da célula é eso que nos acaba de dicir Artai. Perfecto. Pois imos agora coa quinta pregunta para o Colexio María Xunta. ¿Preparados?
Sí.
Imos aló. ¿Qué ocorre durante o solsticio de inverno? Tempo. Pasou o tempo, rebote, moi atentos, Padre Crespo, que ocorre durante o solsticio de inverno? Tempo.
Que a Terra atópase na súa posición máis afastada do Sol.
Resposta incorrecta, rebote que volta o María Xunta. Que ocorre durante o solsticio de inverno? Tempo.
Os solsticios producense os días da chegada do verán e do inverno. 21. Durante estes días a Terra atopa na súa posición máis afastada do Sol.
O tempo. Non era a resposta que buscábamos, está no tema 1 na páxina 10, o que ocorre durante o solsticio de inverno, que a noite acada a súa máxima duración, é dicir, é o día no que a noite dura máis tempo, o solsticio de inverno. Non pasa nada, a resposta queda nula, non puntuamos, e bueno, chegamos a pregunta rápida. Imos soltar, como digo, 5 pistas. De acordo, buscamos unha resposta que só se pode dar. Cando eu diga tempo, teredes que dicir o lugar do que vindes, vale? Xunqueira ou Noia. Eu vos darei tempo para respostar. Se non acertades, non hai rebote. De acordo, imos aló. Pista número 1. Ten unha función protectora. Tempo.
Xunqueira.
Xunqueira, resposta.
Membrana plasmática.
É unha boa resposta, pero non é a que estamos a buscar. Ben, vamos coa pista número 2. Permite que se produzan certos fenómenos. Tempo.
Deira.
Xunqueira, resposta. Pasou o tempo, non atopamos resposta, non ocorre nada. Seguimos, pista número 3. Por certo, estades vivos en Noia, verdad?
Sí.
Vale, perfecto. Solo era unha comprobación rutinaria. Imos coa pista número 3. Está composta por gases. Tempo.
Noia.
Noia, resposta. Pasou o tempo e non tivemos resposta. Imos coa pista número 4. É fundamental para a vida. Tempo.
Xunqueira.
Xunqueira, resposta.
A estratosfera.
Resposta incorrecta, non pasa nada. E deixamos esa resposta libre. Imos coa última pista, pista número 5. Mantén unido o planeta. Tempo. Tempo. Dixen tempo.
Atmósfera.
Ben, pois, punto entón para Noia, falámolo entre todos e quedamos en que a resposta estaba válida. E imos cos resultados finais. Pois un concurso, como sempre, moi reñido, moi asustadiño, pero bueno, temos claro vencedor, que neste caso aproveitou un rebote moi ben aproveitado bueno, pois é o vencedor de hoxe. Estamos falando do Cei Padre Crespo de Xunqueira Dambía, que se eleva un total de 7 puntos. Noraboa, chicos, chicas. E tamén temos que felicitar o Colexio María Asunta, que traballou moitísimo e sudou tamén esos 5 puntos que acadou neste ecopreguntoiro de hoxe. Polo tanto, 7-5, noraboa os gañadores. Que tal, como estades?
Ben.
Que tal, Artai? Ben apoiado polo teu equipo?
Sí.
Ben, portáronse ben. Bueno, e por outra banda, Alba, que tal, como estás?
Moi ben, moi ben.
Ai, o tempo xugou en contra, sempre xoga en contra de todos nós, e que o tempo pasa voando, e non atopábamos esas respostas ou que?
Non se dan atopado.
Bueno, agora, o que sí, non ides esquecer nunca os tipos de vento que hai, verdad?
No.
Bueno, non pasa nada. Como os digo sempre, é moi divertido, moi interesante, moi importante que participedes. Agradecemos moitísimo esa deferencia vosa por participar no programa. Pero lembrade que aínda non está todo perdido, porque aínda tedes oportunidade de gañar moitos premios nos nosos outros concursos, porque temos o Ecoconsello, que o tedes que enviar, temos o Economía Circular e temos tamén ese vídeo que podedes gravar contándonos como reducir o lixo. Por suposto, haxa concurso ou non, vémonos todos e todas na festa fin de curso no Acuapar de Cerceda. Vale, así que nada, noraboa aos dous coles, o Padre Crespo, vémonos na seguinte rolda, o María Asunta, moitísimas gracias por participar. Imos dar as grazas a Alba Casaldo Eiro Pais, a Lucas Capeansar, a Sier Romero Muñiz, a María Fiaño Miguenz, a Samuel, que está en espírito con nós, e a Estela Vilariño da Silva, súa coordinadora. Graciñas por participar. Tamén graciñas a Artai Blande Iglesias por parte do Padre Crespo, a Miquel Fernández Dergua, a Roy Varela Montes, a Carla Cid Sánchez, a Gaia Fernández Agilda e o seu coordinador Xavi Pérez Gallego. Graciñas, chicos, vémonos pronto. Ata logo.
Chao.
Chao, chao.
Reducir,
reutilizar,
reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Noraboa, os compañeiros do Colexio Padre Crespo de Xunqueira de Ambía, os vencedores do Eco Preguntoiro do noso programa de hoxe, programa que está xa a piques de rematar. Xa estamos chegando ao final e para despedirnos hoxe ímolo facer con música, pero antes, como a sempre, agradecervos a vosa presenza, que esteades aí e que cada semana pois nos escoitedes. Lembrade que volveremos o vindeiro venres a partir das 5 da tarde, de 5 a 6, aquí en Radio Voz, e tamén en difusión o domingo teredes a redifusión a partir das 2 da tarde. E todas as veces que queirades podedes escoitar o noso programa no noso podcast en radiovoz.com. Saúdos de Antón Lestón, que a vindeira semana voltará con novas entrevistas e novos contidos, e de quen vos falou Víctor Marque, tamén a vindeira semana un novo Eco Preguntoiro e novos consellos dos colexios que participan en Ecovoz. E como vos dicía, marchamos con música. Imos falar de Amaral, que hai uns cantos aniños presentaba un disco novo. Xa sabedes que Amaral tardaba moito en sacar novo disco, e bueno, a espera dende logo mereceu, pagou a pena, porque imos falar dun tema que se chama Mares igual que tú. Que hai máis importante casi para o noso planeta que os mares, verdad? Esa fonte de diversidade e recursos biolóxicos e naturales. Bueno, pois o que ven a dicir a canción coa que pechamos hoxe o programa, Mares igual que tú, que é un canto á diversidade, pois basicamente é que todos formamos parte dun mismo mar, un mismo ser, e con esta premisa tan bonita nos despedimos o programa de hoxe. Graciñas por estar aí, e voltamos a vindeira semana aquí en Radio Voz, co apoio de Sogama en Ecovoz. Ata logo.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma,
mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Igual que van y vienen las mareas, las olas van comiéndose la arena.
En los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas.